أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لقد كان يقينا قد تحقيق دبار راضي زور دبار لقد كان يقينا تري في يوسف دا يوسف علیہ السلام و اخوته او دا ذرون کے آیاتم دیر نخے لسائلین دا پار دا سوال کون کو چاچے سوال کرو چی دا بنی اسرائیل خود شام فلسطین دی مصر تسنگ لار دی لدیر نخے دی عبرت پکی دی اذا قالو لیوسف دی سلسلے کے دا خبر دا قابل ذکر دا چت اوے لدی دیرون دی یوسف علیہ السلام لیوسف البتہ یوسف و اخوہ دا ضرور بنی امین احبو دیر زیاد خواہ گدی الى ابینا زمن فلاس مننا زمننا ونحن عصبت حالاً کی من پورا جماعت یو پورا دستیو ان ابانا یقینا زمن فلاس دے لفی ظلال مبین خکارا غلطے کی دے غلطی کئی منگا جزانا نیو جت بندی وا قبائلی زندگی دا تو حکومت کنو دا آرے کہ جزانا تو کہتا خوصے پر خوراک کینو دا کیوں کہے کہ اقتلوا یوسف یوسف قتل کے او اطرحوه یا اغرز و ازلر ارضا یا لرز بیابان زمکتا یخلو لکم کہ کارش ازا خالی شتار ساو وجہ ابیکم مخد پلار یعنی کتاز جلے دا پلار توجو چکم دے اغتاز طرف تا اغرزی و تکونو او شیطا سو اور شعبت عصم امبادی پس تدغن قوما صالحین نیک خلق نیک صالح تو لے بش ہے لا متوجو کی بس سبش ہے. قال قائل منهم قبل فدغرون ذو یوسف علیہ السلام کے یو ویون کی دوینا یو رو رو وی لا تقتلو یوسف قتلو ما یوسف لا دا غلط شد قتلو ما و القوه اوغر زوردل فی غیابت الجب و یو وچ کوئی کی غیاب تیار کوئی چکاری نہ لانے وچ کوئی تھی نذا ناز عام نذا افلی برازی یلتقطه نو چت پکی دلرا بعض السیارات بعض قافلہ قافلے راضی پر یو بسی او بس خاص پہ راضی لے کچڑی گڈی بیزی کے بخار سے دل دا سے انسانان خاص سے اس سمجھ منگ لے کی گی انسانان ان کون تو فاعلین کچرے تا سو کون کی خام خاص دا کرے نہ دا ہو کے تجویز پیش کرو. قالو یا ابانا اے زمان کا پلا مالک دستو شتالا لا تأمان نجتمگا ادوار نکے جماز نکے پمنگ باندے علا یوسف و یوسف بارکے تو ولی منگا لا فضا منگا رور دے دا منگا چکم دے تا غدے سوا سو دشمن خم نرے رور دے دا منگا منگ باندے ادوار ولی نکے دا سی لرے لرے بیسا تا اما شمان ادوارا مور امراوا نرے لرے بیسا تا لرے رونونا نو تا ادبار نکے پا منگ بانے ولی ادبار نکے تا منگ بانے مالکا سوشو تلاتا امننا چا تا ادبار نکے پا منگ بانے علا یوسف و دا یوسف بارک و انا لہو لناسحون او بیشک منگ دلکو خیر فائیو نسیت کلتو ما خیر فائیو دلو گورا ارسلو معنا منگ سر قولی گا دل سبا ارسلو معنا غدن قولی گا دل معنا دا منگ سر غدن سبا یرتع چیزے اخری اس کی یعنی اس طریقی اخری لکا میوے دانے باز اگئی کنا میری سہرہ انہوں نے میوے دانا تکم دین اخری ویلعب لو بھی بہو کی اولی بھی گی لگ اخری اس کی لگ بار بہو کر دی سہرہ انہوں نے منسر ایسا پریر سبال و انہا لہو لنا لحافظون او بے شک منگ بہت دا حفاظت کا ان کی زمان غرور دے رو غمہ دے قال لنا حضرت یعقوب علیہ السلام انی لا يحزنني البتا یقینا ما غمگین کی ذا خبرہ خپکی می ذا خبرہ ان تذهبو بی کی تاسو دے بوزے فاخاف ما تا یرگا ان یاکلہ الذئب کی دے بشر مفقری و انتم عنہ غافلون و تاسو بردن غافل ہے تاسو با پخبل فکر رب دخیے ہو خکار مارو سو سو دے بدن شرم فقری نو دارا تا یارا دا نو دیرا نس ڈرنی تا بیسا تلکا نا یوکو میرا نیرو نو بلدہ سے پورا ادباریم نو او مور امرد امروا و دا لگ زیاد پر حضور تا بنی زیو یعقوب علیہ السلام تا خالی قالو نو دیو یا جزیرو نو لئن اکلہ زئب کچھ اخر دلر شرم و نحن عصبت حالان کی منگ یو پورا جتایو یو پورا دلائی انا نو یقینا من با اذن دغا وقت اللہ خاسر و دیر نکم و دیر بیکار ایونو دیر آر دوست دغا با نیو من کبا دوست دغا نیو چرا با دمون رلگ یو رمون خلی شرم اخ بیخو خیر بالا حال فلما ذهبو بیهی نو ارکر ایش بوت گویت تل را دی یوسف علیہ السلام رزان سر بوت و اجمعو و پذیبان متفق شو ان یجعلوه کدے اگر ریتن ربی غیابت الجبه باغوچ کی کے تیرے کے تیرو کی کے باغوچ کی کے اگر دائی نو کدے اگر دو نو غوحینا الیہ منگا وحی اکرتتا دے پیغمبر خونا دے دے خود تقریبا دو اللہ زشپار دو اللہ زکالو دے دا وحی نا دا لکی وطا خبر منگا واشو دے لکی یو مومن تا اللہ چی خبر رکی نو کہ پیغمبر کو بکی گی جب اس کو پتا ولایت ہوتا ہے کہ کہنا گورا نبی کی کہنا اگر دا ولایت کولی مرتبی تکڑی نبی کی گی نو اوحینا منگا وحی اکرا دتا وحی اکرا الیہ دتا لتنبی انہو چی البتا تب خام خا خبر ور کے دیکھ پل رون ہوتا بی امرہم دی پدے کا حاضر چدارے لیکن جی دی کم کئی دا بدی جی کم دے تب وہ تبیا خبر ور کے وہم لائے شعرون او دی تب پتہ نہیں تب پی جنی نہ تب وہ تو ہوگا جیسے یوسف سرم سکڑی دی میں حیران شو حالتا کہ مضمون راضی قالو لا اینکا لیوس آیا تی یوسف مضمون جی دیر دا حکمتون نڈک را روان دی او دیر دا دغشی کم دی دا اتا تو خیال کری کہ دا صورت سر کی ماتا سدا ویلو کہ کله چې پریحود کی میں ته ویلو وګوره سورج کی خلاص کې دون پاور سورج په سر کې ویلو چې وګوره دا الله بندگی اختیار کړي په الله بر وسه اعتماد وکړي تاسو کني کې خبر دی الله تعالی عمل وګوري ګوره دا څوک چې دا الله احکام دي ډېر حکمتونه ډکتي او دا خلاصه دا ده چې تاسو د خدای عبادت کوئ بندگی اختیار کرے رب پر رب او ذات اس تک کم دے دا اللہ دے جانب نا یرون کے کو گرے پجے کو فرو پر شرک بار ہے تا بد عملی نو عذاب بڑا چی دربان او یرون کے ما دا زیر در کون کے بشارت نسو کے ان استغفر رب دخل رب نا معفی ہو گڑا ہے پر بد عمل کو پر پیش کرے اسمت ویلے بیا دے اللہ تا متوجہ شے دسیل مدہ اللہ بندگے تا اولگے نیمت مطان حسناتا سب دنیا عیس کلے در کی پلے دے کے راضی فلنحیلنو حیاتا طیبا یقینا دے بہترین جنبا منگو نوالکو دے سکون دے اتمنان دا مضمون دل تک کی کم دینا مضمون پدے بانا ختم شروع ہو چکا ساتھ خیالی دا مضامین گورے زدہ کسی کے تاس تا بیانو ما دا انبیاء علیہ السلام دا کسی میں تا بیان کرے ادا واقعات میں تا بیان کرے نو دا دزیر پر رسول انبیاء علیہ السلام دا کسی تا بیانو دا رسولان دا خبرنا واقعات و حالات یو نثبتو کی پر اصاب رکی مضبوط شی استاد رب تسلو کی او دی کتا تا حقا شو اوہوی دا حق دے زمان دا مسلمانی چکم دا دا ٹکتا و دا درستا چه دا چکم دے دا خیرت دا توحید پا بنیاد باندے منگا دا نبی پی روی کو اور طول زندگیم دا اللہ دا حکم مطابق دا توحید پا بنیاد او دا خیرت پا نظریہ دا نبی پا پی روی کے دا اللہ دا کلام رہنمائی دا دے بانے چکم دے زمان دا زندگی سوئی تا پتہ لگی دیر خوشحالی دی جائے زمانہ زندگی دیر حفظ و دا سکتا نبا پارتو کیو نبا انتقام کیو نبا بدلو کیو نبا سکیو صرف دا خلی رضا و دا خلی منشا کو باقی کسی کم دینا تاسو گرے زمان دا نظام کی طولم دقا استغفار دے ذکر اذکار دے او دیر طرح کسی کم دینا دا خلی رضا کلام تعلیم دے او چی سوک رازی مون مدد آوئی ضرور اگر پارتو مارتو کی منگا نہیں بس دا حضب اللہ دا من پارتی دا اللہ رسول اللہ گئے ہو دا اللہ نے کلام روڑو اگر قوم تا پیش کرو اچھا چاہو مانا بادشان کی اگر اوپو اگر وجہ نا چکم دے نکو صورت چی پرون خط کے دو نفع عبودو و توکل آلے دا اللہ بندگی اختیار او پا خدای بان اعتمادو کا اضباب و ذرائع و نفرت پر دفصر کمی دا دا اللہ بندگی کی اختیار تے خدای بدل اڑی رفض زندگی رہتی نبی اپا واقعات کی کم دے دا ٹولے کہو کہ نصری تا فتح لگی دا کسی اللہ و شما بیان کرے لان پر ایک غرض بیان کرے تاس دا فتح ہوگی تاس ذرہ مضبوط شی اور تاس دا فتح ہوگی آو چی دا لار نی غدا دا حق لار دا در دیر کسو نا چی کم دے نا پاتا دا در دیر پارت بازو نا در دیر میں تاس ہوگی خلق غضب اختر ہوئے تاس دا فتح نیست دے خلق دے پارتوں کے باند دے تا برباد شیوی تبا شیوی دی جو اسی تباری دیو بلنا انتقام دے دیو بلنا دشمنی دا طرف گنی دا انتقام دے بدلہ دا کسی کئی آغم پدا کئی پا یو بل بغف نمڑی گی رون اخیر نشیوی دی یو بل تبا نشیوی دی دا لا چلن تا کرا شیر ذکر اذکار دا اللہ دا دین دا دا تو خوشہ دا بچی چکلا ایسا بہترین جن دے دا صحیح جن دے من کو جیز دا کرے دے کہ منگر دے طول خبران دا پاکو سا دے رضی مجھے نے پتہ اولگی سے اوہ ہوئی دا حق لار دا دا ٹک لار دا دا دیر والا ایشون نا پاک لار دا سری دو مطمئن چی نصب بیتی نصب بیتی بی فعادا دا رضا قرآن چی سر رمز ہو چی دا ٹک تا لاشی حق دے حق دا تراشی حق سرے حق دا خدین را غلی دا رسول بواسی تا دا اللہ کتاب دا اللہ کام دا آگے پیروی دا وارا شیف زندگی چی دا رضی وجہ ننسی کم دے دا مضمون دا سوال کڑے ہو دا غیتی کم دے اصل کی مشرکین مکہ چکم دی کہا جی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دغا زمانہ لسم نبوی دا او دا لسم نبوی پا دغا زمانہ چی دیر لوی تکلیف تے مسلمانان ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دیر سخت ایام دی لگا اور دیر سخت دیر روزی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکم دی ابو طالب سے امنشت مقوان دی خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ دا لس نبوی تقریبا دا دیر سخت زمانہ دا اور دیر سختی دا مسلمانانو حبشیت سکتلی دی زخری ندا دا ایک سخت دا دی اور غیر کے جکم دے پر تکلیف دی اور نبی جکم دے معیش آرام عرص مال دولت دیو عرص اگر عرص پریدی دی صرف دا اللہ کلام و دین پیش کئی دا اللہ تو عید پیش کئی دین پیش کئی اور پر سختوں کے دے اور پر تکلیف کے دے اور چکم دے رونا عزیزان دی مخامخ نمکی خلق تو رونا عزیزان دی اگی پہ سختی کی اگی پہ تکلیفوں نہ کئی اگی پہ دعا کئی ندی کے چکم دے نبی یوسف علیہ السلام واقعہ واقعہ بیان کا چے دا سوال یہ ہو کہ یہودو پس دغبانے دا قریش مکنہ دا کفار مکنہ دا پوسو کو چکا دے پہ پیغمبر دے دے ہوئے پیغمبر مکنہ او دا دغا کئی نزا بنی اسرائیل کو دا شام و فلسطین دی دغی تسنگ لارو مصر تسنگ لارو دا نزا خبر ماتا سوو جنہ پا تاریخ کیوا نزا دے سب مجسمی وی اس لیے اپنی سلو پینزر کا حکومت کرو مسلمان بتا رہے ندی وجہ نہ چکم دے تو تاریخ نہ ہونا دے بچے کم دے یا بچہ تو پٹ دے یہود نہ تو پوچھو کی یا بتا جو بس پھر بچ اور سے بولا قرآن کو نبوت پہ ختم شی آغا یہ والد داؤں نشوا کہ دا صورت پر تفصیل سر یوسف علیہ السلام وغیرہ کے دا گورے مکمل صورت دے یوسف علیہ السلام بارہ کے تو صورت دا بارہ کے نامی کے چکم دے یوسف علیہ السلام بارہ کے دا یوسف ماتا سوئے کا نا یوسف زلیخا زلیخا پہ یوسف عاشقہ کے ہو دس خبر خونا دا پدی مشہور دے دا صورت بارے خا نو پکے چکم مسئلی دی اگر پکے دا سیلی جی اگر یو اسمان اور اسمکی انترانا میں خلا دا بیر عبرتو نہیں پکے لیکن پدی مشہور دا یوسف زلیخا خواہ یوسف بارحان دوستا خبر نو دا مشہور دا اگر چکم دے نا اللہ تعالیٰ طول صورت نازل کر چدا ما نازل کرے دے پارا بے جب ہمیں نازل کرے دے عرب و تاسو اول مخاطب یہ تاسو پہ جب ہمیں نازل کرے دے عربی زبان میں ذکر ہے چونکہ زما عربی امتاز زما عربی ہے اول مخاطب ہے جس پر جتا سکے پوش ہے میرا بھی مکڑی رضا تفصیل را گئے اوپر بہترین انداز مانے کا ساتھ پیاری بیا یوسف علیہ السلام سے جوان دے پڑھ سول نے سکال دے دا وقت دے سو وقت دے دا شکار سول نے سکال کی کم دا ٹائم دے دا پر زندگی کے یہ بہترین وقت تھی مختی گناہوں نے نہیں دمرا گناہوں نے نہیں کری دمرا اور دل دماغ بالکل شفائی صافی آغا چی کم دے دزدر چی کم دے دا منظر نورانی دے دا چی بالکل صفائی نزل تک تجلہ دا اللہ تعالیٰ آغا انوارہ دیری دیر پتی زی باندی کسوک دا غی آغا کیونکہ دے لا بلوک تا اسرتی دے وقت دا دیر زبردست وقت دے دے وقت چی کم دے انسان پس دیر لوی بہترین حالت باندی دے وجہ نا چی کم دے دا خوب بولی دا خوب دا خوب سے شیرے خوب دا دین سر کے اوکار ہے خوب چکم دے نو دا روح چکم روح خنم ری کا نو دا روح چکم دے اما بیانات دل کری دی دا روح چکم دے دا جسم دا نظم نتے دا غشی فارغ شی نو اغا روح حیوانی خود دا سرائی ساما چی آری فا روح انسانی اغا چکم دے اغا روح اصلی روح اغا فارغ شی نو اغزی بب لری لری زی لری لری ملکون تزی اگر چتا پا عالم بالا کی چتا اوی نی یو نظارا یو سوی لکا منگا چی بڑے دغی کی دیو بیر دغی بورو دغی سے آگی سی یو منظر اوی نی سا حالات کو بوری اگر بیا رازی 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 نا اگر ما خوب بیرے او دید لری ہوئی نا اگر عالم مثال تا نزدی راشی عالم مثال تا نزدی راشی نو دے بیا دغی شکل کی دا پر چی کم سمنظر مقامات بھی کنائی اگر ما خیل رازی و اگر بوری کوئی ما خوب نہیں دلے رہے رضا دی روح سی کم دے مخ کے مستقبل چلا روانی نو اگا خوب دلی دے تو خوب بچے کم دے عالم تا ہو یو خوچے عالمی یو خیر خوائی لیکن چی خوب تعبیر پسی بھی آزی نو اگا تعبیر چی کم دے اگا بھی اوشی نو دا دا وقتی جدے خوب بولی دے چیزا سی یو لستوری دی یو سکو میلا یو نور دے ما تا سیدہ کئی یعنی ما تا جو کہو دی دا غدی اگا یو زیادہ خوب دے چاہتا موائے نو علماء بیا بیانی چیزا چی کم دے دا دا مخ کی ویلی رونو دا یا کہ تو روز کے نظر نہ ہوتی اور انہوں نے قرون معلوم نہیں کیا میں رہ نہیں رونا لگا لگا کہ یہ بات علماء نے کی جیسے بھی نہیں دیتا وہ اول بھی نہیں دی بے روز تو پلاس ہو گئے یا روز تو کھلے نہ ہوتی بہرحال نہ آگاہ ہو کہ کم دیر نظر آ کری نظر خبر ہے کڑی کہ خوب تو خوب خوب بولے مو آیا اس کا انتخاب کی گیتا اللہ نے بھی کہی اور زمانہ انبیاء علیہ السلام کو دی ابراہیم علیہ السلام کڑوتے رہے گا نا دے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے دے ہو اسحاق علیہ السلام نسے دے ہو اور جگہ کی کم دے دے ابراہیم علیہ السلام کڑوا سے دے گا نا خدا سے سلسلہ دا تو جب آجا کہ اندہ ہوگا کہ دا زڑے کی کم دی بالکل نورانی انوارات پیڑی دی دل صفائی دی 15-16 سال کی یاد کھلے ہوا کہ امم بایاں کہ شہر ہے کچھ سرے تو گناہ نہ پاکی نظر دل زبردست تھی وزید ہوا کہ نگا سے طریقہ مانے چکم دے دہا وقت چراغے نگا خوبے ہوئے خوب جوبے نو آغا پلاو وقت وسیعتو کو چاہتے دے خوب زمان ہوئے کریں تدبیر بڑا تتو کی بدی مرے مضمون کرے رہے میں نے اندہ مضمون کی اللہ تعالیٰ ہم دہا کی کہ بدی طریقہ باندے ما تا سوئے چی دا جدید علاقہ چی کم آدھا کنا نا موجودہ شرق اردن چی کم دے نو دو فلسطین پا جنوب بانے دی دغا تک حبرون تذکر ہے دے او آل تک چی کم دے نو دا سکم وطوئی دا نابلس اس سکم دے دا 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 کے دا جیداد دا یعقوب علیہ السلام دا آل تک دے زمیداران دی زمیدار دا غریو غریو حکومت میں نیچ دے قبائل دیو زامنی دیو دا غریو کار مار کئی پدغه طریقه باندې دغه ځکه دی اوسې په جزاله چې کم دی نه دغه تک چې کم دی دغه علاقه باندې او کم دی چې دغه ځل دې دغه دولې دې کویته نه دغه علاقه ده جلعات او دغه تک قافله راضي په شرط اردن باندې مصر ته دغه لار جنیل الله بلیا نو تک کویه ده نه هغه ته دولې ده نه هغه علاقه چې کم دی نه دا واقع ده هغه زیاده نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ بیان کہ جدا تاس جتا پوس اکلو دی یوسف علیہ السلام درون و بارکی یا دار متعلق خودم دا تاس دا پو اللہ تعالیٰ رسول حواد یعنی اللہ تعالیٰ حواد تاس یعنی تو و دا وقت اکلو دل چی دا اللہ قانون و سکیم اغیو دے دا انسان سکیم بل دے نو کل کل دا انسان چی کم دے عین دا اللہ دا سکیم مطابق اللہ دے استعمالی و مقام دے دے یعنی دا دنہ کارے لی دا انسان نوے دا استعمالی دا اللہ دا خل سکیم مطابق آغت دے رہتی نو بس دیولا کہ دا یرا کانتا دا دمہ کنے لنے کہ جدہ غشی نو دی چھے کوئی تا اغر دا نو کچھو دی کوئی تا اغر دا دا اللہ دا سکیم رنبانے چیڑے پوڑے دے اغر دا نیچے کم کافی دا رہا نو چھتے کنے پر مصر کے خرکر عین دا اللہ دا مطابق چکم دینا اللہ کی انسان پر کیا استعمالی ردی کو یو کنٹرولر کو بڑا اللہ اس کی مطابق میں منے پڑا دے ور رسو دا غزان سر کی شور نہیں بہ تک پریش مخاطب دی کہ تا سو دے خ پر نور اس طرح محمد رسول اللہ اس کی جو کر دے کہ کلا وی جلا وطن کو کل قتلو ردی دا قتل سازش کو کر اگے کہ کم دے نور سلامت کی کم دے اللہ تعالی دے گیا اوئے سو یذو کو مکے تلا دا غزان بھی سنگ غالب یوسف علیہ السلام نہ لے دا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل ارسلنا الیکم رسول کما ارسلنا الی فرعون رسولا ما تاسر رسول ضروری غازی مشان رسول لے اے قریشو لقد موسی علیہ السلام کی ملے گلو نزل تک نبی خپل کہ نسبت دے رہے نبی وجہ نے کم دے نبی تاس کو دے خپل روز سزا کی کرے وہ یوسف علیہ السلام روم دا ذکرو نا غد سرنگون لارو وتصدق علینا من الاخرات راکا بس ایک غلوانا دقتا سے عذاب انا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلا مکفہ تک را دیرہ لخواست چل دے سر روکو و تہوی چیسی و شریف روز شریف روز سر سے کئی زتا صدا خبر کوما زتا تدا سے ویما اقولو تاس اقولو لکم زتا صدا ویما کما قال یوسف علیہ خی لکی یوسف علیہ خی قرون تغولو اگا لا تصریب علیکم اليوم پتا سے عزام نشتے انتم مطلقا آزاد ہے دا خبر غم کرو نو پتی طریقہ باندې چې کم دی نو دا مضمون پتی طریقہ روان دی دا خدای د سکیم مطابق دی خو یو سکیم کی نو لقد کانا یقینا شته دی فی یوسف دی یوسف علیہ السلام کې وی کی وتی د ذرون مبارک آیات دی نه خل سائلین دا پر سوال کون کو سوال کیا کی سوال کرے دی یو سوال کرے سن لاړ غنه می سرتا ان قال یوسف دی سره کې دا خبر قابل تا قابل نوٹ دا چې او وی یوسف علیہ السلام و اخو اذ قالوا كم وقت جئوا له دا ديرون يوسف عليه السلام لا يوسف هو البت يوسف او دارون دارو بني يمين احب في خواج دي الى بينا زمان دي فلاغ من زماننا ونحن عزبة علم كم يو پورا پارٹی من پورا ڈلے قبائل زندگی دا من تحفظ کری دا وصل روڈے دینو اما شمان دي ان ابا بس فلاغ من لفي بلال مبين البت گم کارا غلطے بانے دے سو کہ اقتل یوسف قتل کہ یوسف لرابا او اطرحو یا اوبر در ارضا یا بیاباز مکل لری کی یقلو لکم یہ خالی شی تاس تا وجو ابی کم توجو دو پلار پل مقتل مستوی لیکن پلار تا وجو تاسو تشی و تکونو تاسو شی من بعد داغی نرستو قوم صالحین نیکان توجو با مپلار شی نیکان بشا صالحان بشا نقال قائل من اوہل یو غیل کے رضیہ تاسو و تکونو شیبا من بعدی پس لغنت قوم صالحین نیک صالح دل پاٹی دا سی توبہ با ہوا سی یعنی نقالا جا با توبہ با سی میں بنے کانچے خیر پر ہمبر اولاد دی قالا اوہل قائل من یو وین کے رضیہ لا تقتل یوسف مقتل و یوسف لرا و القو غرز و دل را فی غیابت الجب یا وچ کوئی کی یلتقدو بعض سیارت اچت پکی دل را بعض قافلے وارا ان کن تم فائل کا خام خاں کا ان کے انو وجنے ماں بس کوئی تے ہو گئے فالو دی ہوئے یا ابانا بس رال سکیم میں دغا فیصلہ اکڑا من صبح تیار رکھا او پلان لگا لکھا یا ابانا اے پلان زمان ما لکھا تالے تو شلا تا امننا چتا یقین نکے ادبار نکے علا یسو بس یسو بارکی بھمنگ باندے و انہ لہو لنا سنان حالن کے منگ جزق خیر خواہی رونیو گورا ارسلہ مانا منگ سرائے اولی کا غدا سبالا یلتا ہو یلعب چلومی او کی او خریوس کی دغو کی و انا لہو لحافظا او بے شک من بلدہ حفاظت کو ان کی مغرور ہے نقالا و میں حضر یعقوب علیہ السلام انی لیحزننی بے شک زچیما البتا غمگین کئی ماہ خفا کئی میں اندا خبر تذہبو بی چھتے تاس دے بولے و خواب یعیق من ایاکو لہو زیب جس شرمک بے اکری و انتم عنہ غافلین اتاسو بردنا بے غافلین اتاسو بچتا مصروع بے شرمک بے دن اکری نقالو دیوئے لئن اکلہ زیبو کی شرے اخر دن در شرمت و نحن عصبت حالان کی شکم دی منگا پورا ڈالی پورا پارٹی انا اذا لخاسر دعوا کی او منگا ریب نکم ریب اکرار بے ہونو جدا بز منگا قی سن بے قی فلما ذهبوا به ارسل جبوت سلرا ليوسف لرا واجمعوا وبني متفق ان يجعلوه كده يغرزي في غيابه الجب باغوش يعرف فيك روحنا اليه كده يغرز روحنا اليه من قد توحي وكان في غمر كنا في ذل الاسفار ولا تقال لك تي فمخك بفيغمبر كي كان نمن وتقوم الى لك كي لتنبئ انهم يقينا بتخبر ورك لي قل روت بامر الذي قد ذكر جاتی اوگر دولے حالا جدا کار دیتا ایتے مزے وہم لائے شمون اور دیتا اوپت دی جدا یوسف دے یعنی من بلے بات شاکرو امون بطالہ جکم دے غلبا و بالا دستی نے ایمہ کیے والا ہو تازو دقل رور دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئے دق حال بستاسی جسنگ تاسو کو اور دقا بطل جسنگ یوسف علیہ السلام سے رکھ بنو نکڑو اگی سر نگون اولارو اجزو تصدق علینا متخیرات آگا دق سے بتاسم حضور کا اولاری ہے سوال بکر رہا جہاں چی با آٹھ ہجری باندے مکہ چی فتح شنم اگا شروع سے کہ یوسف علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نبی کے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعل لنا اماما و نورا و هدى و رحمة اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار ذوق الا ما رانا شفاوت اللهم قد خلاص في حاجتنا الا برد مشكلات الله سانك الله اسلام لفتوه في كفر لشكر مسلمان في اتفاق واتحاد تهداد في اختلافات ختم في باخلاص ذوق الا تعالى مريضان تشفاء كامل عجل وزن مريضان تعالى شفاء وركي زمنگا دوست گور شخص والد سے بیمار دعا بتاؤ کے رنگ بلی اور دوست پیر بھائی نے داغا والے سے بیمار دعا بتاؤ کے اللہ کو نمائزہ سے شفائے کامل آجینا نصیب ہوئی تو کورونوں کی دیو کا اسپتالونوں کی دیو کا حاضرینوں کی دیو کا ناظرینوں کی دیو اللہ شکر